Xifaniso xa 14. Abraham na Lot. Genesa ku avanyisa ka 13, ndzimana ya 5 ku ya ka ndzimana ya 18. Abraham na Lot a va tshama swin'we eKanana. A va ri na swifuwo swo tala. Vudyelo bya swifuwo a byi ri byi tsanana eka ndhawu leyi. Varisi lavakulu va swifuwo swa Abraham na Lota a va sungula ku holova. Abraham a kuka Lota, ku nga tshuki ku va ni ku holova exikarhi ka mina na wena, hambi ku ri exikarhi ka varisi va swifuwo swa mina na wena, hikuva hi vanhu van'we. Abraham a byela Lota ku hlawula tiko leri a ri tsakelaka ngopfu. Lota a ti lavela swa kahle yena na tinhloko ta yena. Ti hlawulela tindhawu hinkwato ta nkova wa Yordani. A famba a kongoma evuxeni, kasi tindhawu tin'wana a ti ri kona leti a tshama eka tona. Lota a tshineta ntsonga wa yena kusuhi na Sodoma. Sodoma u nga muti wa vanhu vo homboloka, lava a va dyohele ngopfu hosi Xikwembu. Abraham u tshamile mutini wa Kanana. Xikwembu xi vulavula na yena nakambe. Xikwembu xiku, tiko hinkwaro leri u ri vonaka ndzi ta ku nyika rona. Ri va ra wena na vatukulu va wena hi laha ku nga heriki. Vangana, vanhu van'wana va nga va va tikomba va ri na swa kahle evuton'wini, ku fana na Abraham, a hi tshembeni Xikwembu ku va xi hi sirhelela.